នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនាថ្ងៃសៅរ៍ទី21មីនានេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីក្បួនបាតកម្មដ៏ធំបំផុតមានរបស់សិស្សវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងតាមទីក្រុងធំៗផ្សេងទៀតមកពិសេសសូមចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសី
បាទសួស្តីភិរិយ៍ពិស័យនេះជាលើកទី1ហើយដែលសិស្សវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមគ្នារៀបចំក្បួនបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំរបៀបនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធចលនានេះអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណាពិស័យ
បាទភិរិយ៍ចលនាតវ៉ានេះកើតឡើងដោយភាពអត់ទ្រាំលេងបានចំពោះការប្រងើយកន្តើយនៃថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៅអាមេរិកមិនថាក្នុងសភាក៏ដូចជាជួររដ្ឋាភិបាលតេតិនទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធជាទូទៅហើយអ្វីដែលជំរុញឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យរួមគ្នាធ្វើចលនានេះគឺហេតុការណ៍បាញ់រះចុងក្រោយគេដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈនៅវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលបានសម្លាប់សិស្សសាលាចំនួន15នាក់
គឺសិស្សសាលាដែលរួចជីវិតពីការបាញ់រះនេះហើយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតចលនានេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចលនានេះត្រូវបានពួកគេដាក់ឈ្មោះថា Never Again ប្រែថាកុំឲ្យកើតមានទៀតឲ្យសោះពលគឺកុំឲ្យហេតុការបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សស្រស់ស្រស់រាប់សិបនាក់បែបនេះកើតមានទៀតឲ្យសោះបើនិយាយត្រួតត្រាសហេតុការបាញ់រះដ៏សាហាវចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកមានដូចជាការបាញ់រះនៅវិទ្យាល័យ Columbine រដ្ឋ Colorado នៅឆ្នាំ1974ស្លាប់ដល់3នាក់ការបាញ់រះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sandy Hook រដ្ឋ Connecticut នៅឆ្នាំ 2012 ស្លាប់ 27នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន 20នាក់សុទ្ធតែជាកុមារហើយឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅនេះកាលពីខែតុលាបាញ់រះនៅ Las Vegas ស្លាប់ 58នាក់របួសជាង 200នាក់ ហើយនៅខែវិច្ឆិកាបាញ់រះនៅវិហារកាតូលិកមួយនៅរដ្ឋ Texas ស្លាប់ 26នាក់ ភិរិយ៍ពួកយុវជនសិស្សវិទ្យាល័យដែលរួមគ្នាបង្កើតចលនានេះបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាគឺជាយុវជនសម័យបាញ់រះតែម្ដងព្រោះថាហេតុការណ៍បាញ់រះនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ពេក ដែលបង្ខំឲ្យពួកគេនឹងត្រូវតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចមិនដឹងថាពេលណាគ្រោះថ្នាក់នេះនឹងកើតមានចំពោះខ្លួននៅតាមសាលាតាំងតែពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យសិស្សនិស្សិតត្រូវហាត់សមរបៀបលាក់ខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្នុងករណីមានហេតុការណ៍បាញ់រះនេះកើតឡើងទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យយុវជនក្មេងៗសម័យ Facebook Twitter នេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះដើម្បីចងក្រងគ្នារួមគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយចង់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងតែងមិនត្រូវបើកដៃឲ្យសេរីដោយរដ្ឋថ្ងៃនេះទេកម្មវត្ថុនៃការតវ៉ារបស់ពួកគេមួយទៀតគឺតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធដែលមានអង្គការមួយចាំជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធទៅលើសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នលូប៊ីនេះមានឈ្មោះថា National Reef Association ដែលជាសមាគមមួយដ៏មានឥទ្ធិពលចាំឃោសនាការពារសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធដោយសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ពិស័យតាចលនាបាតកម្មរបស់សិស្សវិទ្យាល័យអាមេរិកនេះមានការគាំទ្រច្រើនដែរទេនៅថ្ងៃនេះ
បាទភិរិយ៍ជារួមមានសិស្សវិទ្យាល័យមិនតិចជាង1លាននាក់ទេទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមគាំទ្រចលនានេះក្នុងរយៈពេលជាង1ខែក្រោយហេតុការណ៍បាញ់រះនៅហ្វ្លរីដាមានសាលារៀនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3000សាលាដែលបានបន្តធ្វើការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌដល់អ្នកស្លាប់មានន័យថាសិស្សសាលាមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងជឿជាក់ចំពោះបញ្ហានេះបើយើងពិនិត្យទៅលើតួលេខស្ថិតិធ្វើអង្កេតដល់ជាស្ថាននៅនយោបាយហាវ៉ាត់យើងឃើញថា កាលពីឆ្នាំ2011មានយុវជនអាមេរិកតែ46%ទេដែលចង់ឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងការកាន់កាប់អាវុធនឹងឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំនួននេះបានកើនឡើងដល់66%នៅឆ្នាំ2017ដូច្នេះមានន័យថាក្រោយហេតុការណ៍បាញ់រះនៅវិទ្យាល័យហ្វ្លរីដាកាលពីខែកុម្ភៈនេះគឺចំនួនយុវជនដែលគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងការកាន់កាប់អាវុធនឹងឲ្យបានតឹងតែងនឹងគឺមានកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយបានជាចលនាធ្វើបាតកម្មនាពេលនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សចូលរ
ក្បួនដង្ហែចេញពីមុខសេតវិមានឈ្មោះទៅកាន់វិមានកាពីតូលតាមបណ្ដោយមហាវិថីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានតម្លាយជានិមិត្តរូបធំធេងខ្លាំងណាស់ក្រៅពីនេះគឺនៅមានក្បួនដង្ហែនៅតាមទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតនៅតាមរដ្ឋនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការដង្ហែក្បួនបាតកម្មនេះត្រូវពួកយុវជនដាក់ឈ្មោះថាជាការដង្ហែក្បួនដើម្បីជីវិតរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នា March for Our Lives
អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាចលនាតវ៉ានេះនឹងមានលក្ខណៈធំធេងជ្រៀតជ្រែកដោយការពីចំនួនដែលយុវជនអាមេរិកបានតវ៉ារឿងអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងឥណ្ឌូចិនដូច្នោះដែរតើគេរំពឹងថាចលនាតវ៉ារបស់សិស្សនិស្សិតនាពេលនេះអាចនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក៏ដូចជាអង្គសភាអាមេរិកនឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរបានដែរទេទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធនៅសហរដ្ឋអាមេ
ដោយបានដំឡើងអាយុអាចប្រើអាវុធបានពី15ឆ្នាំឲ្យឡើងដល់20មួយឆ្នាំកំណែទម្រង់នេះអាចចាត់ទុកបានថាជាជោគជ័យមួយដែរបន្ទាប់ពីមានចលនាតវ៉ារបស់សិស្សនិស្សិតនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាជានិតទៅទៀតការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំទើបតែបានប្រកាសថាគេកំពុងតែរៀបចំសំណើច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យមានចរាចរណ៍ប្រអប់ម៉ាស៊ីនដែលយកទៅឆ្នៃកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលខ្សែប្រវត្តិឲ
ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាដរាបណាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងនិងប្រសិទ្ធិនោះនឹងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេតែកទិនទៅនឹងច្បាប់ការកាប់អាវុធនេះពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារចរាចរណ៍អាវុធនេះបានទាំងអំពីវនីយឲ្យបំពាក់អាវុធឲ្យដល់គ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមសាលារៀនទៀតផងភិរៈលោកគ្រីស្មូហ្វីបានបន្ថែមថាលោកចង់រំលឹ
ដោយសារតែការកុំសង្ឃឹមច្រើនពេកនាំឲ្យខកបំណងទៅជាបាក់ទឹកចិត្តពួកគេត្រូវតែដឹងថានឹងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេតែការតវ៉ារបស់ពួកគេគឺជាការតវ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងបន្តទៅមុខទៀតដូច្នេះមិនត្រូវបោះបង់ចោលឡើយ
អរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ